Demi mengejar keuntungan, sindiket pemerdagangan manusia tergamak menyumbat 18 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar dalam satu van tanpa memikirkan keselamatan dalam usaha membawa masuk mereka ke negara ini secara haram di Tumpat, Kelantan, semalam. Kegiatan itu dikesan apabila sepasukan anggota Strike Force Company C Batalion 9, pasukan gerakan AM sedang menjalankan pemantauan dan intipan kira-kira jam 7 malam. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pemantauan dilakukan dalam ops taring wawasan, mendapati satu van putih dalam keadaan mencurigakan dinaiki dua lelaki berhampiran satu sekolah rendah. Dalam kenyataannya hari ini, van berkenaan berjaya ditahan dengan bantuan unit kereta peronda, ibu pejabat polis daerah Tumpat sebelum dua lelaki kemudian meluru keluar dari van. Seorang daripada mereka melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran, bagaimanapun seorang lagi berjaya ditahan, selepas berlaku pergelutan dengan anggota bertugas. Pemeriksaan di dalam van menemui warga Myanmar yang tidak mempunyai sebarang dokumen sah, dan disyaki memasuki negara ini dari Thailand. Kesemua rampasan bernilai RM31,000 dan tangkapan dibawa ke Balai Polis Kuala Jambu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 26A Atipsem 2007 dan Seksyen 6 dalam kurungan 1 C Akta Imigresen 1963.